niptua contacto cristiano wa kichawimpi. Ichaste istañani wa kolyana hayuna apnakawipa yatichawinaka. Kaspa, ichur tiempo na kana kahiwasan na kahasar na kaskaraktan wahan wali tiempo na kana. Kun hamate kahichuro na kana kakawin na kasa wali kamya taharakiwa. Tiempo na kasa kamya taharaki. Ukam kikbara kiwa hichuro na ka. Niya kisa maiht at a tiempo na kana karaktan wa. Kun hamate kahichuro na kana kahiwasan na kakawin haskaraktan wa. Niya sa akin na kaha hakawipanaksa. May hakami haraki. Kamara kiwa churo na kanaka problema na kasa, utkara kiwa pakitoke emosyonal, espiritual. Niya kisa takiw ka na kaka hakiro ka apkara kiwa, maisto kero, kwat piya ki churo na ka wakise ka makita ki hachikpachan sa, maini uparo ap na kaspa. Ukamara kiwa ki churo na kanaka hakiha takapkara kiwa, taktopkara kiwa, niya sa, suerte nax unyas ipharaki ukhamaraki akpanaka kha consejo nax mai ipharaki spawa ukhamaraki wakpanaka kha kunai mana kasta siusawina karu sarap kharakiwa upanaka kha chikpachan stakap khiwa suma akawi pero ukampe kha upanaka kha askiti takaspa isa akiri profeta Jeremías upasti sarakhinawa
Jeremías
2 13 kuachakanha. Niya kisa pa anwali lurawiwa. Markak taipin utharaki. Ukasti nayaruha armt apkhituwa sarakiwa. Ukham kikparakiwa. Niya kisa upanakikpawa. Takasip haraki hanwali. Unghamateha katimponga Israel markaha. Hanwali tatito nairakatana lurarakina. Ukata tatitoha. Exhortar aquí nao akiri profeta nak toke, akiri marca paro. Uka kik para ki wajichurun ha, tatiton marca paja. Niyasa tatit no irakatan haniki askispa uka lurap haraki. Hakeha takaspa wa, bada ha, uintu winaka, uka maraki sarawi naksa. Niyaki sa pero hani wikatanya puidip kaspate. Tatitoste, Nia kisa sapa kiruwa unyais era ki kun hamasa hupa hamonaspa. Ukamara ki kunasa aski ki humatak na yata ki taki ukanaka tatito unyais era ki. Romanos 8:14 kwa chakan hasara kiwa. Taki kitinagate ha kolyan ahayo tatito tut ki ukan apnakata ki ukanakasti. Hupanakasti tatituna ora kapata uintatara kiwa sarakiwa. Nakahiwa sa nakaroha unyais ta ijitoa niya sa kim sa unyais ave. Primeramente tatito ha unyanist ayitua, tatito na kolyana hayupasti, uthiwa hiwasanakaro, giya nyataki. Mainir unyanist awinist unyaraktanwa, akiri kolyana hayuna, direksyon na pasti. Niyasa apnakarakiwa, akinakaro takitatuno pankaro, pero akipanagakaniwa apnakatakas pati. Ukhamkik para kiwa yakir unyans awin ka unyharak tanwa. Kikite ng kate katatituna. Ulyan ang hayupana ap nagataki. Ukhamaragi ataki. Ukanakasti. Uintatawa. Hijos de Dios. Tatituna o nakapa. Sa nakakaniya si yatinyani. Uka chikapa si usawin naka. Tatitun ko lyan ang hayupasti. Hiwasa nakataki ka askiwa. Ukhamaragi hupasti hiwasaro. Aski takiro apna karaksito. Kun gamateha tatitoha saskana buluntada halurapham taditon kolyana kayupakiwa takiwakana kiwasanakaro. Madiriksyong ucharaksitas pa. Kisa hichaha iskit arakinyani walkas iskit awinaka. Kwa iskit awinaka haniya kisa tatitona aruptoke iskit atarakiwa. Kiti akayo sa hiwasaro iyanya munchito. Kite ahayusa apnakanya mun bachisto? Kau kirusa akire kolyana hayo hiwasaro apnakarakchisto? Kun hamsa hupaja iwasaro jagiaraxitaspa. Pachasa akire ajayoja iwasaro apnajaraxitaspa. Ni akisa akire hisktabinakaro. Respuesta panakaja. Ni akisa keroja. Ni akisa niraki. Uparakaro. Walt eikas pasa. Ichaste. Kite kolyan ajayusa. Aka biblian tatit narupan pal ki ukaja iwasanakaro apnakay munchisto. Isa tatit narupan ja janakwa parlaraki. Iwasanakaja. Apnakatatan wati tatitu takolyan ajayupahut ki ukampi. Upasti uintatarakiwa. Neyakisa. Marius jama. Upasti tatitu tahutaraki. Kun jamate aga tatitu Jesucristo ja alapayatutana. Ukamaraki wa kere kolyan ajayoh uintata. Ekuna pachatek iwasanaka kolyan ajaitoke. Apnakatatana ukamaraki upatoki ataktana ukapachasti iwasanaka ha. Tatito kikipase iwasaro apnakachitaspa ukamaskiwa. Kikpara kiwa niyasa akir kolyana hayoha. Maakir hamasa. Maak hamasa. Uintatara kiwa. Pasti tatito tutirigamaha tatitoa. Tatito upasti. Tatito toketra kutaraki tatito. Tatito kikpaskara kiwa kiri kolyana hayoste. Unihat anyani tatito naruna kapata. Unhamsa tat naruna kapaha palaraki akiri kulyana hayuto ketha. Upasti chakapasa mahakama. Ukhamaraki o hupanti utharaki wa emosyon, voluntad. Ukanha unyharak snawa akiri kulyana hayuho hupaha. Amuit iri ukhamaraki. Niyasa takt iri. Ukaraki spawa kunhamate hakechulanagan hayuasanaka amuitana ukhampacha. 1 de Corintios capítulo 2. Versículo 10, 11, huachacanja, unihtanua. Tatitos te yatiwa. Kolyana hayuna. Amuyavipa. Titoja yatiwa hiwasanakan amuitavisa. Kunjamate hiwasanaka hawispaja piens nataje ukanaka. Romanos 8, 27, huachacanja, unijaraktanua, kolyana hayoja. Yatira kiwa jupaja. Komgik para kiwa jupaste. Hiwasanaka roja. Ni aquí se chakpach munasiña hatito totki ukambera kiwa mona. Ma munasiña uñaist eraxito. Romanos 15:30 ukachakanja unijaraktanua. Kwamkik para ki Efesios 4:30 ukanja. Sarakiwa. Kunapachateja iwasanaka hatatitutan. Tatitura katan han aski ki hucha lurstana ukapachaja. Akire kuyana hayoja. Yaktatawa hik hatasi sarakiwa. Kisa take kayati chawina kampe hatatito na rupaha hiwasanaka roja unyest erak situwa kolyana hayuna uthatapa ukamaraki kolyana hayuha hiwasanakaru. Yarak chito. Tatito tahutaraki hupasti maha kama. Hiwasanakaru apnakarak chito ukamaraki yatira kiwa hupasti. Tatito hakun hamateh yatki ukama. Niya kisa. Akire kolyana hayuha hiwasanak taipina hikatasiskaraki hiwasaru. Apnakanyataki ukamaraki hiwasaru kuidanyataki. Tatito narupan hawal hachakanakan wa unyiharaktana kolyan ahayuna ikna kawipa. Hupasti niya sa maha kamaha istaspa parlaraki ukamaraki mainitsa ustasiraki wa ukamaraki yaticharaki wa. Lyaktatasi katasisma ukapachaha hupawa chimachiriktama. Ukamaraki huparaki wa apnakiriktama. Ukapachasti kolyana hayusa lurara kiwa milagro naka. Dios toque. Sa taqe ukanakan peja. Unijarak snawa yetirak snawa kolyana hayoha chakpachansa. Tatito tahutaraki ukamaraki tatito kikipaskaraki. Akir kolyana hayuta part anya toqeits te chakpachansa tatito narupaja. Walek hanrakwa parlaraki ukamaraki wa ucharaki wa chakpachansa. Ma importancia akir kolyana hayuta. Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 13 y 14, cochecanja, unijaractanoa. Kunapachateja tatito Jesucristo jaca oraquina sarnacana, ukapachaja tatitos de saraquinawa. Jumana caste, katokapjatawa, osuyapjatawa, ukamarak unijapjaraquitawa niasa, jutaniwa, akira jayuna chakakangañapa. Upawa humanakaro guiap harakitama kunatech chikapaki ukanakaro. Isa akire kolyana hayoha, Irnakas karaki wa tatitun volunta da poke. Tatitoh konteja humataki na yataki munki. Ukanaka luras karaki, ukamaraki wasana karusa guias karakchito. Teja tatituta hiwasaja tatitu sutapalka yatana, tatituna ruga paspal karaki. Ukamaki ki paraki wa tatituna runaka paja ucharaki, akiri koyana hayu toke. Utjatapa. Amuit anja munaraksnawa. Kun jamás pasa akiri koyana hayu, ukamaraki dios auki, ukamaraki dios anyohapa. Kuno pachateja tatito Jesucristoja. Niyasa akiri río Jordán kwachakana bautisa sina ukapachaja. Niyakisa kimspacha. Kimspacha rakiwa presencia ucharakina. Diusanyo kapasti bautisa sina. Kolyana hayuste mahang opalumar uintatarakiyo sarakanina. Ukamarakiwa dius aukeha pa arsunirakinawa. Niyasa kunha masa tatitoha irnakaragi. Akapachana ukamaraki alakpachan sa taki ukanak unharaktana. Ukampeha unhay munaraks na waniya sa kulyana kayuha. Chamani. Chamani tapa, pudera ni tapa. Hebreos 9.14, Salmo 139, 7.10. Ukanakan ha unharaktana wa kulyana kayuna. Unyasti atapa ma omnipresente ukasti taki lugar ankiwa. Según Lucas 1.35, ukana unjaraksnawa, kolyana hayo hach amanitapa, ukamaraki. Hupasti, niyase yatira kispawa, takikunateja mainina utikaspa mapensamiento na taki ukanaka. Primera de Corintios 2.10, 11, ukachakana unjaraktanwa. Romanos 8.9, taki ukanaka unjaraktanwa, chakpachans kolyana hayuna, yatitapa. Kun jama teja koyana hayoja hichuruna kana obras karaki walja kena kanchu imana kapsa, vidana kapsa. Hichuro tatiton iglesia pasti. Niyasa apna kataji katasira kiwa kiri koyana haytoke. Niyasa katiempu hatukusira kiniwa. Kunapacha teja, akora keta. Tatiton iglesia paja aptatahani ukapachaste koyana hayoja hiwasana gambira kiwa sarakpachani. Tatito no koyana hayupasti niyasa. Ma promesana wa tatito Jesucristo kikipata. Tatito Jesucristo sti sawaraki na wa nayasti kitanika wa machi machiri humanakaro. Humanaka hasuyap hatawa. Ukamasti tatito na promesa paja pukasi wa iwa. Kunarte ha akiri tatito iglesia paja kaltunkana. Akiri Jerusalén markata. Ukapachawa katokap hana. Tatit kikipata kire koyana hayo sti ma thayar uintutawa purini waraki. Ukata hichurka mawa koyana hayo ha aka pacha orakena. Niyasa hi khatasiraki. Ukhamaraki hiwasana kampiskaraki. Askiwa tatituro sirviña. Ukhamaraki tatitun iglesia abkhamaha hiwasana kakhanipi sapaktante hanukasti tatitoha ustarakiwa. Akire koyana hayo hiwasana kana, apna kanyas take. Take tatito na arkiriwana kapasti, akire koyana hayo na masilyon pisilyon tatawasarakiwa. Humateha aung hani, tatitur katokusta ukapachahani u koyana hayo, makatokas mati. Hichuru wakisispa humana katokta anyama. Tatiturusti humasti, hichurpacha katuya sirakma. Entrega sirakma vidamsa. Ukurpa chawa tatito ha humaro, istiriktam, ukhamaraki tatito na wapata tuktarakisma. Tatito sti bindispa na karuna karo.